Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 2 от книгата Откровение. Писмо на Христос до църквата в Смирна. Смирна е мъченическата църква, църквата, която премина през мъченичество за Христа. Думата Смирна означава растението Смирна и носи значението на страдания и смърт. Град Смирна съществува и днес. Има турско име Измир, което може да ви заблуди, но градът е същият. Не е приставал да бъде населен още от времето на своето основаване. Ако отидете днес, ще видите, че това е един търговски град. Смята се дори, че Измир ще стане скоро по-голям и от Истанбул. Определено се превръща в голям търговски център. Съвременният град покрива толкова много от руините на древна Смирна, че лесно може да се пропусне красотата на някогашното поселение. В атласите, с които разполагам, има доста снимки от града и мога да ги използвам като допълнителни материали. Пристанището е много красиво. Всъщност Смирна беше един от най-красивите градове в Азия. Той беше наречен цветето, украсата и короната на Азия. Акрополисът на града се намира на връх Пагос. Всъщност древният град отпреди 2000 години преди Христа е бил на хетите и е построен около склона на връх Пагос. В един по-късен период Александър Велики допринесъл до голяма степен за красотата на сградите в града. Били изградени множество обширни булеварди, които достигали до полите на планината. Смирна била наречена Венецът на Азия, понеже храмът бил обиколен от цветя, плетове и мирти. Градът бил великолепен със своите благороднически къщи, също така и храмове. Храмът на Диана или Сибила, храм на Зевс, храм на Афродита, храм на Аполон и храм на Асклепий. Смирна имаше свой театър и Одеон, т.е. концертна зала, в която се изпълнява музика. Градът бил люлка на музиката. В Смирна имаше още стадион, именно в него Поликарп, епископ на Смирна и ученик на апостол Йоан, бил мъченически изгорен жив през 155 година след Христа. В християнската литература Смирна означава страдание. Господ Исус в своето писмо към църквата казва, че знае тяхното страдание и бедност. Нямаше никакви думи на осъждение към тях, както и към църквата в Филаделфия. Това бяха църквите, които не получиха никакъв упрек от него. И интересното е, че тези два града, Смирна и Филаделфия, са единствените два, които продължават да съществуват. Светилникът на Смирна е бил изместен, но все пак все още има малци на християни в Измир. Въпреки, че се събира тайно, може да се направи някакъв контакт и днес с тях. Те не се изявяват публично, понеже християните в Турция дори и по-настоящим нямат тази свобода, която биха искали и на нас би ни се искало. Както Ефес представляваше апостолската църква, така Смирна представлява мъченическата църква, която покрива периода между 100-та година след Христа до приблизително 314-та след Христа, от смъртта на апостол Йоан до едикта за узаконяване на християнството, издаден от Константин през 313-та година. С него той слага край на гонението на християните, не само в Смирна, но и в цялата Римска империя. Сега самият Господ Исус се обръща към църквата в Смирна. В неговото кратко послание, което изцяло е похвално, всичко, което той има да им каже, е похвала. До ангела на Смирненската църква пиши. Това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. Глава 2, стих 8. Или, казано с малко по-свободни думи, посланника на църквата в Смирна пиши. Това казва първият и последният, който бе мъртъв и оживя. Този стих е препратка към първа глава, стихове 17 и 18, където се казва: и когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. а той тури десницата си върху мене и каза: «Не бой се, аз съм първият и последният, и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада». Господ избра именно това видение за себе си, което най-много пасва. На църквата в Смирна той се представя като първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. Първият и последният означава, че не е имало нищо преди него и няма да има нищо след него. Той има контрола над всичко. Преследваните вярващи се нуждаеха да знаят, че той е този, който е в контрол и че това гонение е част от плановете и намеренията на Бога. Който бе мъртъв и оживя, едно съвсем реално звучение за мъчениците. Неговият опит със смъртта го идентифицираше с 5 милиона, които умряха като мъченици през този период. Тази цифра 5 милиона е според книга за мъчениците на издателство Фокс. Те смятат, че 5 милиона вярващи са умрели за Христа през тези първи векове. Христос триумфира над смъртта и спасява тези, които претърпяват гонение и мъченичество. Но той има още нещо да им каже. Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, но пак си богат, и как те клеветят ония, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, и аз ще ти дам венеца на живота. Откровение, 2 глава, стихове 9 и 10. Има 7 неща в тази църква, които Господ похвали. Първото – скръбта. Скръбта се споменава на първо място. Думата «дела» не се среща в оригиналните манускрипти. Може би, вие знаете, че не става дума за голямата скръб. Тук се има просто предвид скръб. Щом като отвратителното гонение на християните от страна на римските императори не беше наречено голяма скръб, то определено нашите маловажни страдания не са голямата скръб. Но църквата в Смирна преминава през много страдание, и това страдание беше в името на Господ Исус Христос. Второто нещо, което Господ похвали, е сиромашията. Това е липсата на материална собственост. Ранната църква се състоеше главно от по-бедна прослойка от обществото. Когато по-богатите приемаха Христос, тяхната собственост се конфискуваше заради вярата. Но Христос казва: «Но пак си богат, въпреки сиромашията». Те бяха духовно богати. Те бяха благословени с всички духовни благословения. И забележете контраста с богатата църква в Лаодикия. На тази църква той каза: «Вие си мислите, че сте богати, но вие сте бедни и не го знаете». В някои богати страни можете да намерите доста милионери, известни личности, които са част от някаква църква. Мъченическата църква не можеше да си похвали с подобно нещо. В събранията си тя приютяваше роби, бивши роби, избягали роби, освободени роби, бедни хора и такива, които бяха изгубили всичко, което са имали за Христа. Третото нещо, което се похвалва, е това, че някой клеветят. Как те клеветят уния, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога? Това, което си има в предвид, е, че юдеите в Смирна, които бяха приели Христа, бяха юдеи вътрешно, както и външно. В Римляни 9 глава 6 стих Павел казва, че не всички израелтяни са израелтяни. Именно религията превръща юдея в юдей. Религията е нещо, което го самоопределя. Ако говорим за тях като за нация, можем само да кажем, че думите на Господа, който каза, че баща им беше скитник сириец и народ малко на брой, Второзаконие 26 глава 5 стих, но Смирна беше град, в който мнозина юдеи бяха изоставили своята вяра в Стария Завет. Въпреки че казваха, че са юдеи, когато един юдей се откаже от вярата си, той вече не е юдей. В Германия мнозина опитаха да направят именно това. През годините винаги е имало един остатък от хора, които наистина вярваха в Бога на бащите си. Четвърто, не бой се от това. Това е насърчение, идващо от Господа към Неговия народ посред гонението. Това е вторият път в тази книга, когато Господ предлага своето насърчение. Историята ни казва, че мнозинствата са отивали към своята смърт с песен и хваление към Бога. Пето, дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмница. Ще разгледаме това страховито създание по-късно, но Христос го определя като виновен за страданието на светиите в Смирна. Ние с вас сме склонни да хвърляме вината върху някоя човешка личност или на обстоятелствата, които Сатана използва като инструменти. Но Господ Исус отиде до корена на проблема. Много хора могат да свидетелстват, че са преживели многобройни здравни проблеми и в резултат на това се чувствали объркани. Но Господ има да каже на всеки един, които преминават през тези изпитания. Шесто, ще имате скръб 10 дни. Християните преминаха през 10 скръбни периода на гонение от 10 римски императора. Ще дам тези имена, а също така и дати, които са общо взето приблизителни. Император Нерон, 64-68 година. Знаем, че апостол Павел беше обезглавен по време на неговото управление. Император Домициан, 95-96 година. Йоан е заточен през този период. Траян, 104-117. Игнатий е бил изгорен на клада. Марк Аврелий, 161-180. Поликарп умира като мъченик по време на този период. Император Север, 200-211 година. Максиминий, 235-237 година след Христа. Деций, 250-253 година. Валерий, 257-260. Аврелий, 270-275. И Диоклициан, 303-313. Последният е най-злият от всички императори. Седмото слово на похвала. Бъди верен до смърт. И те наистина бяха. Те бяха мъченици за него. Той му обеща венеца на живота. Спомнете си, че Исус се обръща към вярващите, които живееха в Смирна, градът венец на Азия. Интересното е, че на тях той казва, че ще даде венци. Не венци от цветя или от нещо друго, което повяхва, но венци на вечен живот. Господ Исус има специални корони за тези, които страдат. В нашата близка история ние преминахме през някои подобни изпитания, особено искрените вярващи. Познавам много прекрасни светии, които ще получат подобна корона един ден. Ако вие страдате по някакъв начин в момента и сте се чудели дали Бог го е грижа за вас, трябва да знаете, че Той е запазил нещо прекрасно за вас през вечността. Ще получите нещо, което никой друг няма да получи, освен другите, които са във вашето положение. Божиите думи са: блажен онзи човек, който издържа изпитня, защото когато бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които го любят. Яков, 1 глава, 12 стих. Тези венци на живота означават, че един ден ще бъдете изпълнени с радост и щастие. Каква славна перспектива, особено за инвалиди и хора, които са на болничното легло, обхванати от различни болки и страдания. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Откровение, 2 глава, 11 стих. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Чухте ли го днес? Той говори ли ви? Какво означава втората смърт? Дуайт Муди го е казал последният начин. Този, който се е родил веднъж, ще умре два пъти. Този, който се е родил два пъти, ще умре само веднъж. Ако в наше време се случи грабването, дори няма да преминем през смъртта и един път. Втората смърт е смъртта, през която няма да премине нито един вярващ. Първата е смъртта на физическото ни тяло. Втората смърт е на душата и на духа. Тя е вечно отделена от Бога. Никой вярващ няма да премине през нея. В останалите минути ще дам обяснение за град Пергам и писмото, което е до следващата църква в Пергам. Църквата в Пергам е преобраз на църковният период между 314 година след Христа до около 590 година след Христа. Това е езичество без граници, понеже през този период светът навлиза в църквата и тя започва да се отдалечава от Христа. Това беше писмо до местната църква в Пергам, но същото време то представлява послание с историческа стойност. На турски името на града е Пергамум, на български е преведен Пергам. Първо позволете ми да ви представя местонахождението на този град. Измир е голям град, където туристите ходят, понеже добрите летища и хотели се намират в него. Ако се отклоните на стотина километра на юг, ще стигнете до Ефес, още 120 км на север и ще достигнете Пергам. Тези три града бяха царски градове и гледаха един на друг. Смирна или Измир беше най-големият търговски център. Ефес беше най-голямото политическо средище. Пергам беше най-големият религиозен център. Пергам беше столицата на царство Пергам. Акрополисът все още съществува там и останките на големите храмове в града са над него. Този град е бил разположен в Мизия, а названието му беше дадено от Плиний, който казва, за сега е най-знаменитият град в Азия. Сър Уилям Рамзи казва, че този град заслужава да бъде наречен царски. Август идваше в Пергам, когато времето в Рим станеше студено. Този град е имало и целебна минерална вода. Той не беше търговски град като Смирна, понеже не беше крайбрежен град и се намираше далеч от търговските маршрути, които идваха от Ориента. Но беше укрепен с крепост, която бе изградена да издържа на нападенията на врага. Беше построен на планина и Акрополиса се извисяваше на цялата област на обширна кикска равнина и беше изцяло обграден от каменни ридове, което го правеше да изглежда сякаш се издигаше сам на височината. Пергам се гордееше не само с големите си храмове, но също така той притежаваше една от най-големите библиотеки в езическия свят. Тя съдържаше повече от 200 000 тома. Всъщност, градът получи името си от пергамента. Това е материала, който се използваше тогава за писане. Именно неговата огромна библиотека Марк Антоний даде на своята възлюбена Клеопатра. Тя я отнесе в Александрия, в Египет, и след това библиотеката на Александрия се прочу като най-голямата библиотека в света. А тя пък произлиза от Пергам. Пергам беше разграбен и опустошен от враговете си, когато те най-накрая го превземат и го разрушават. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В следващото ни предаване ще говорим повече за Пергамската църква. А за нас е важно това, което казва Йоан в 3 стих на 1 глава. Блажен, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и които пазят написаното в него, защото времето е близо. Вярвам, че всички ние вземаме от това благословение. Нека Божият мир и Божията благодат бъдат с всички вас. Амин.